Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim ja argumentet kryesore të programit të 31 marsit.
Populli i Zotit përgatitet të përkujtojë kryvjetorin e vdekjes së John Paulit II. Të dielën në sheshin e Shën Pietrit do të mbahet nata e lutjes në praninë e Benediktit 16.
Duke ju bindur Zotit që nuk e kufizon lirinë personale, njeriu gjen paqen sipas shembullit të Krishtit të Vjergjës Marie, kështu u shpres sot atë kantalamesa gjatë predikimit të dytë të kreshmeve në Vatikan.
Mesazhi i Benediktit 16 për ditën botërore të lutjes për thirrjet meshtarake që do të kërmtohet me 7 maj.
Sot në qytetin e Zarës në Kroaci, prej nga na flet kryepeshvi metropolit i kryediocezit Shkodër-Pult, imzot Angelo Masafra, u kremtuan salikimet e Monsignor Simeone Dukës, si edhe për vjetori i vdekjes së papës John Paul II.
Afgani Abdul Rahmani, i cili nga musliman u bë katolik, falenderoj atin e shenjt Benediktin e 16 që ndërhyri për t'i shpëtuar jetën nga vdekja e sigurt në vendlindje.
Sot kisha katolike kremtoj festin e Shën Amosit Profet.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi dhe Arben Marku.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqin e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Populli i Zotit plot emocione mirënjohje e përgatitet të përkujtoj kryevjetorin e vdekjes së John Paul II. Të dielën e ardhshme në sheshin në Shën Pietrit do të mbahet nata e lutjes në praninë e Benediktit 16. Besimtarët e mbar botës përgatiten të kujtojnë përvjetorin e parë të vdekjes së John Paul II. Qasti kulmori të gjitha kremtimeve do të jetë nata e lutjes, organizuar nga Dioqeza e Romës në sheshin e Shën Pietrit mbrëmjen e zgjeles 2 prill. Rozares shenjte do t'i prinë kardinali Ruini. Mbrëmja e lutjes do t'filoj në orë 20:30 me leximin e disa shkrimeve të Karol Vojtilës. Në orë 21, Benedikti 16 do dalë ndritar në studios e ti për të bashkuar zërin me turmën e besimtarve në vijim të Rozares shenjte. Më pas, në orë 21:37, pikrisht nator, kur një vit më parë ndronte jetë John Paul II, Benedikti 16 do të drejtoj fjallën pranishëmve dhe do t'ja bekimin e ti apostolik. E nësa vijojnë të shtohën dëshmit e dashuris për papën Vojtila, me të njëjtin ritëm vion edhe qështja lumnimit të shërptorit Zotit John Paul II, po në shpik është arritur diri tani. Të ndjekim postulatorin e qështjes, imzot Slavomir Oder, në mikrofonin e Radio Son.
Pas hapjes e qështjes, natën e Shën Pietrit e Çpalit, dhe krijimit të gjukates përkatëse, nisi pa humbur kohë puna kësa gjukate. U përpilua lista dëshmitarve e filluan të dëgjohen dëshmit e tyre. Tani jemi pikërisht në fazën e dëgjimit të dëshmitarve, ndërsa paralelisht punon edhe komisioni historik, i cili po mbledh dokumentet që lidhen me shërbëtorin e Zotit. E pastaj rruga e tretë që po ndiqet është ajo e mrekullisë, çështja është hapur në Francë.
A mund t'na thoni diçka më shumë për këtë çështje?
Si tratta della scomparsa dei sintomi del morbo di Parkinson, di cui
bëhet fjalë për zhdukjen e simptomave të sëmundjes së Parkinsonit, nga e cila kishte nisur të vuajë prej disa vitesh një murgesh e re. Pas lutjeve të lartuara nga të gjithë bashkësia për ndërmjetësim, këto shenja u zhduken menjëherë e plotësisht.
Monsignor Oder, a mund shpejtohet koha e procesit për lumnimin e John Paul II?
No, assolutamente no. È una cosa troppo azzardata.
Absolutisht jo. Do të ishte një punë nxituar. Bëhet fjalë për një personalitet tepër të njohur, jashtëzakonisht të madh, që ka lënë gjurmë të pashlyera në historinë e kishës së të njerëzimit. E numri dëshmitarve nuk është i pakt. Vështirësitë teknike për të koordinuar planin e punës të gjykatës me atë të dëshmitarve nuk na lejojnë tani për tani të bëjmë kurrfarë parashikimin në këtë drejtim.
Duke i u bindur Zotit që nuk e kufizon lirinë personale, njeriu gjen paqen sipas shembullit të Krishtit të Vjergjës Marie. Kështu u shpres sot atë kantalamesa predikatari shtëpisë papnore gjatë predikimit të dytë të kreshmeve në praninë papës së Kurjes Romake. vlera e bindjes në jetën e krishterë, duke nisur nga nështrimi i plot i Jezusit ndaj vullnetit të Atit në kopshtin e Ullinëve, kjo ishte tema rreth cilës u zhvillua predikimi i dytë i kreshmeve mbajtur sot në Vatikan. Jezusi, që i përkullur me fytyrë për dhenjë në Gjetseman, pranon të nështrohet gozhdimit në kryq, është për të krishterët figura më lartë e bindjes ndaj Zotit. Kështu e hapi meditimin e sotëm atë kantalamesa, duke theksuar më pas se nështrimi nuk është i pari Zotit, por i njeriut, ndërsa në fjalet u bëft jo ajo që dua unë, por ajo që do ti, të cilat Jezusi ja drejton Atit, ndjehen të dyja natyrat e Krishtit, njerëzorja e hynorja. Duke i u bindur Zotit, Jezusi bët shkëmb i shpëtimit për botën, e për i këndej burojnë edhe mësimet praktike tjetës e krishterë.
Solo se si credi in una signoria attuale, puntuale del risorto sulla Chiesa.
Vetëm nëse besohet në një sundim aktual të Krishtit të ngjallur mbi kishën e tij, vetëm atëherë jemi në gjendje ta kuptojmë nevojën dhe rëndësinë e bindjes ndaj Zotit. E kjo do të thotë ta dëgjosh me vëmendje Zotin, i cili flet në kishë përmes shpirtit të vet, që ndriçon fjalët e Jezusit e të mbar Biblës dhe u jep atyre autoritet, duke i bërë rrugë të vullnetit të gjallë e aktual të Zotit për ne, tha predikatari dhe në përfundim shtoi.
Perché Dio ci tiene tanto ad essere obbedito? Non è certo per gusto di comandare.
Po pse Zoti i vë kaq rëndësi në nështrimit? Sigurisht jo nga që i pëlqen të komandojë të ketë në nështetas. Bindja ka rëndësi sepse duke u bindur, ne e bëjmë vullnetin e Zotit, duam të njëjtat gjëra që do Zoti, e kështu realizojmë thirrjen tonë të zanafilles të jemi shëmbëlltyr e hyjit.
Kisha ka nevojë për meshtar dhe të shuguruar për misionin e saj të shëtrimit botës. Kështu thuhet mesazhin e Papës për ditën botërore të lutjes për vokacionet që do të kremtohet me 7 maj. Misioni i meshtarit është i pazavendësueshëm sepse tejçon dhe zgjat praninë e Krishtit në gjirin e kishës. Këtë pohoi Benedikti 16 mesazhin e parë për ditën botërore të vokacioneve që do të kremtohet me 7 maj. Papa vuri theksin edhe tek zgjedhja jetës rregulltare, mënyrë e dukshme, tha ti shenjt e shugurimit marrë në pagzim.
Nga kisha në trevar shqiptare.
Sot në qytetin e Zarës në Kroaci u kremtuan salikimet e Monsinjor Simeone Dukës vdekur me 28 mars në Rom. Më pas, indjeri u varros në vendlindje. E pikrisht nga Zara, kërë redaktori ynë Don David Gjugja, zhvilloj në mikrofon një bisedë të shkurtër me kryepeshvin metropolit të kryegjyqezës Shkodër Pult, imzot Angelo Masafrën, i cili pas i flet për figurën e prelatit të ndjerë, kujton edhe papën Gjon Pal II në përvjetorin e parë të vdekjes.
Nga qyteti i vjetër i Zarës jemi në takim me kryepeshvin e metropolit të Shkodrës dhe prezidentin e konferences i peshvore të Shqipërisë, Zot Angelo Masafrin, i cili në katedralen e Zarës mori pjesë në funeralin e Monsinjor Simeone Duka, arbresh nga arbanaset e Zarës, i cili u varros sot nga djoqeza dhe besimtarët e arbanasve dhe djoqeza e Zarës. Monsinjor Masafrin ka marrë pjesë duke përfaqësuar konferencën i peshqore të Shqipërisë dhe kryeqezën e Shkodrës, e cila ka një menjohje të veçantë, sepse Monsinjor Duka për mes tjera shëndimave ka rindërtuar shëtërorën e zojës e këshidhët një pranë Rozafes. Monsinjor Masafe, dy fjalë rreth figurës të Monsinjor Dukes.
Sa e njohun, është një, ka qenë një njëriu shumë bujarë, shumë i dashurua ndaj zojës, sepse ka pasi devocion të jasë zakonu shumë ndaj zojës nëse Zotit edhe ndaj zojës në këshidhët të mire. Duke pasur, duke shikua se ishte gjithu njëriu bujarë, duke ndihmuar shumë ndërtime shumë kishëve, atëherë pranoi me kësi tese një peshku që të ndihmonte për të ndërtuar kishën tonë, shëtërojnë tonë në Shkodër. Për këta ai me bujari edhe ishte shumë i mërzitur kur shëtëroria nuk e tërë para, kur me të gjysmë e kur u shugurua unë i peshku u bërë i peshkëve i Shkodrës, ai me njëherë erdi kemi me këmëngullje në tonë nga Shkodra dhe i ti, që një rritë që të përfundon të 7 ore edhe 24 maj 28 të shumëroshim edhe erdi qoftë a i edhe qoftë i peshkevi i zarës. Për këtë hemë nështë bujari e ti edhe dashuria e ti ndaj zdojës e në nësë këshkët të mire.
Monsignore Masafra, im zotë Monsignore Duka Arbanas është varrosur në kapelin e zojës shëndetit pranë figurës madhore të im zotë Zmajevicit i cili ka u hequr kuvenin e arbit, koncilin kishtar. Edhe këtu u theksua në meshin që kryesoj im zotë Prengja, kry peshkvi zarës, bashkim tim me ju dhe i peshkvi tjerë e meshtarët, unë imzua dhe prejarja ti shqiptare. Këndej, Monsignor Duka nuk e ka harruar për jarën originin dhe dëshmoj në zarë, por edhe në Romë, dashurin për atëve, për kishen amë, duke ndimuar me mundësit e tia. Këtë aspekt që e vlesoni.
Po, është një aspekt e shumë interesante që edhe sot ne kemi ardhur dyje nga Shkodra, duke marë pjesë me njërës dhe thellë ndaj këti njëriut, unë e tri meshtare tjere donë Preka, Don Alessandre, Don e Padre Antonio Bozza, ke marrë pjesë këtu, edhe duke bërë procesionin u afrua një grua sa Miredita Gjakuin, dhe më thënë që rrëtet shqiptari o qofta albaniset, qofta arbreshet o arbanitet, shqiptarët, arbanaset, shqiptarët të vjetër e kemi gjithë në zemre, e kështu ishte Monsignore Duka pas dritë, gjithë më kërë takojshëm a i kështin të shuri. E di shumë të kujtojë të ashtë i sot në këtë moment që në një janarë, në mbarim janarit, në përnim në një takiv që fata në Romë, gjitha kogë për të shkuar për të takuar. A i ishte shumë i kënaqur të ashtë i shkoj që për të takuar. E gjithë të mon të regon të një kujdes jashtëzakonshëm për në gjarje tonë në Shqipëri, e shënti si etë devocion ndaj zojse. Kërë unë i të regon që ka shkon të mire, a i ishte shumë i kënaqur. Vërtet është një zemërë shqiptare që edhe me në moshën e vjetre edhe me origjinë, nëse familja e ti u ikën nga Shqipëria në 2000 vjet përpara e ka pas gjithmonë në zemër në Shqipërinë edhe kishën tonë në Shqipëri.
Monsignore Masafra, e kalojmë nga Monsignor Duka, i cili u nda në mënyrë solemne me emocione nga besimtar, nga bashkëadhëtarët vendasit e ti, nga arbanaset, dhe u përqenë me mirënjohje të themë dhe i Zotit për gjithat mire që për mes ti ka bërë. Kalim të një figure paharrueshme për kishën shqiptare. Kemi fjalën të Papa John Paul II në një vjetorin e kalimit e ti në Amshim për kishën shqiptare është për të një papë i paharrueshëm.
Po, është vërtet, në mbarim me kësa intervjistë në shumë të themë, pare se të nisim për Shkodës, është rruga shumë e gjatë nga Zara në Shkodë, kemi 8-9 orë rrugë, të themë Don Davidi që ne kemi përgatitur një program shumë i bukur të dielë me dy prirë, kemi një meshë solemne në pas në bramje në katedrale, pas kemi një koncert të prezantim publik i punës, i figurës papës, edhe për shtaj të nesërën kemi me tre në dakë, kemi një film në shumë interesant mbi figurën e papës. Vërtet është njeriu që ne nuk mund të harrojmë sepse ka dashur, duke qenë se ai si shqiptar, si ne shqiptarë kemi vujtur për shkak të komunizmit, për këtë ai mendoi se ka pasur dashuri jashtëzakonshme, jo vetëm ndaj neve shqiptarëve, por edhe ndaj gjithë njerëzve që kanë vujtur për shkak o diktaturave o për shkak të komunizmit. Ne duke lutur dhe shëmbetorin të hijut Papa John Paul II, mendoj se duke kujtuar figurën e tij, se kemi e dëgjemi një forcë njohëve për të ecur e për të zbatuar sot ai që me vite në ka mësuar.
I nëzot më sa, pra Papa John Paul II një mistik i kohëve të moderne, ju i një shumurua nga ai edhe mrua se gjithë i peshvi tjerë duke pasur parasysh emrimin e të fundëve, por jo shugurimin e tyre, këndej si njëri i fesit, dëshmitar, unë gjithëzus i kovet moderne, sa mund të ndimoj në vëzimtarin apostolike, misionare, ju e si krypeshve, po gjithë neve si meshtar e si kish.
Mendoj duke kujtuar shumbullin dhe fjalet e tia, përse a i ka qenë misionar, i palodush, kërëri në fundë, unë e kujtoj kërë erdi në Banja Luka, kërë ka shkuar në Pompej, kërë edhe nuk ketë të mërë. Por a i kishte një stelë, një përshpirtëri e misionarit të jashtë zakonë. Shumë mendo se duke vrua për meje dhe që i të peshkëvinë, me starët tonë në Shqipëri, do të kemi si model të gjallë jetën e tij misionare për të angazhuar edhe për të bërë atë që Zoti kërkon prej nesh.
Unë ju falenderoj vetëm bekimin për javën e madhe të pashme që po fillojnë.
Po, e unë uroj të gjithë juve që në të gjone, falenderit edhe juve Don David, që të fillojmë këto dy javë të fundit që na çojnë tek Pashkët, që të përjetoj mundimet e Krishtit për të përjetuar ringjalljen së bashku me ta. Zoti ju bekoft e ju ndihmoft që të mund. Që fudu Jesu Krishti.
Shfletojmë kalendari.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Amosin profet. Amosi, profet e shkrimtar, lindi kur shteti i krijuar në mbretërimin e Saulit ishte ndarë në dy mbretëri, Izraeli në veri e Juda në jug. Profeti jetonte në Tekoa, pranë Betlehemit, kur Zoti e urdhëroi të linte punën e bujkut e të blektorit e të shkonte për të predikuar në mbretërinë e veriut. Amosi pranoi më njëherë, ndonse nuk ishte parafolur kur në emër të Zotit.
La token e baktit e hyrin mbretërinë e Izraelit në kohën e Jeroboamit II, kur vendi ishte në kulmin e lulëzimit jetës shoqërore e fetare, së paku në dukje. Shejtorët e Betelit e Danit ishin përplot me besimtar, me dhurata e meritës solemne. Amosi, duke qëndruar besnik thirrjes së Zotit, arriti në Betel, pikrisht për ta shkatruar fesën e të pasurve, për t'i turpruar ata që ishin në kulmin e knasisë. Për këtë ishte ngarkuar. Duke hyrë në mes të turmës, nisit profetizonte kobe për armiqtë e Izraelit e për mbrapshtit e tyre.
E kjo i kënaqi dëgjuesit e tij, por shumë shpejt Amosi nisi të flasë edhe kundër vetë dëgjuesve, të cilëve u kujtoi se e shtypin të drejtin për një grusht para, e shesin të varfrin për një palë sandale, e shkelin skamlorin si pluhrin e tokës. Pasuria atyre ka në themel padrejtsin, shitjen mashtruese, peshen e rreme, çmimin e pandershëm, shfrytëzimin e të varfërve, fajden e pashpirt, skllavërimin e borxhlive. Po, Zoti i mbar popujve do t'i ndëshkojë armiqtë të Izraelit, por edhe kjo mbretëri hajdutësh duhet ta paguaj deri në një mbrapshtinë vet. Nuk mjafton kulti fetar as zbukurimi i tempujve. Feja duhet jetuar vërtetësisht e Zoti duhet kërkuar, duhet adhuruar me vepra, jo me fjalë.
Profeti bën thirrje, kërkojeni Zotin e do të jetoni. Për ata që nuk duan të ecin në këtë rrugë, parafolja e profetit është e tmerrshme. Jaç profesi i bën Amos i Amazis, kryeprifti të Betelit, thot Zoti, grua jote do të çnjerëzohet rrugash, bitë e bija tua do të bije në teht shpatës, prona jote do të ndahet me litar, ti do të vdesësh në tokë të përlyer e populli i Izraelit do të mërgohet në vise të larta. E profecia ti do të vërtetohej kur mërtria e veriut do të pushtohej nga Asirët në vitin 722 para Krishtit. Po, Amosi, mund të mendojmë se u kthye në dhe, lajmin e kishte dhënë, misionin përmbushur. Ishte një lajm me vlerë për gjitha kohrat, edhe sot na duket sikur e dëgjojmë duke i folur njerëzimit nga Beteli i lashtë. Me kaq, programi ynë përfundoi. Miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.